من بالعق من رفل من يعني بتفكش من يعني بكش جتاي جيني تفيني توق من الكادر الإسلام يكينو يكتين yalla ak yonentibi kusene samnta ay kaddu ñu jigeen ñu bu am ngeen ci ñu ñep ñu buñ ci joge tam ku nekk am lim la fatali lim la xamal lu mu delo ci sa xel nga diko teewul ma aduna mom jeet la te ku saggan lak ci te dundu doom aadama dafa gàtt lool ba nga xam ne daanaka dara xaju ci ku ko mënaan sa dund gépp doo ci def lu weesu jaamu yàlla rekk te naa fa ñu jëm ëllëg moom lu fa ñu dawalul du ko fa fekk bu fa demee te dootu mën a fàggu dara ndax lu mën a dellu siwaat kër bi nga xam ne mooy këru fàggu bi fu yéen dootoo fàggu xam ne lu nit góorgóorlu góorgóorlu ak lu mu jëf lu mu bari bari bu demee xeeb la mu defoon kon képp koo xam ne yàlla may na la sa noog yi di dem ak a dellu si nga fàttaliku loolu mu wóor la am nga tawfiq boo xam ne ñu si jógee amuñu ko ndax gannaaw ñoom bu ñu leen laajoon lu ngeen gën a bëgg ñu may leen ko lu ñu wax lenn lu dul delluwaat adduna bu doon benn fraction seconde sax ndax ne jaamu fi yàlla loo xam ne bu ñu dellu see mu jëriñu ba tax Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ne bépp noo ci dundug nit per la boo xam ne mooy per bi ëpp njëg ci per yi kon mu mën koo misaale ci jamono yu ñu nekk peru jama boo xam ne mën nga ci jënd ay njënd ci àjjana mën ci jënd teranga yu dul jeex mën ci jënd daraja yu dul jeex ak taar bu dul jeex ak lépp loo aajowoo bu faju nga mën ko ci diggante bu gàtt boobu nga xam ne ci la noo gi demee di jëllu si mu ne kon soo ko sànkee moom noo boobu ci lu dul jaamu yàlla perte ka perte boo xam ne kenn mënu ko xiyaas ba xam na mu toll rawatina nag boo ko pertee moom noo gi ci lu dul jaamu yàlla rawat na boo ko pertee ci moy mu perte bi gën a rëy ndax ci nit ki moom waxtu yeewoo ci lalam teg tànkam ci suuf suuf dana wax ak moom te du ko dégg dana ko ne yaa ngi yeewooti teg sa tànk ci sama kaw te ci sama biir ngay mujj ndax loolu yaa ngi ciy bàyyi xel wala déet suuf di yéemu bis bu nekk suba suuf set yéemu ci doom aadama muy nooyal lalam bi muy tëdd lalam bi nga xam ne bu ngoonee mu fas ci yéene tëdd nelaw mu di ko nooyal fàtte lal ba nga xam ne bu fa tëddee dootu fa jóge ci basaan taxaw muy bàmmeel mu di kon di nooyal lalam di rafetal néegam te néeg ba nga te néeg bi du fi sax lu dul jamono bu gàtt néeg ba nga xam ne nag dafay yàgg bu fa demee kenn xamul kañ la fay jóge ndax kenn xamul kañ la saa di taxaw yàlla lal ba nga xam ne mooy bàmmeel xam ne boo ci tëddee kenn xamul kañ ngay nga fay jóge nga fàtte ko maanaam wala nga sàggane ko di nooyal lal bi nga xam ne doo fi yàgg xamuloo tey xamuloo suba xamuloo gannaaw suba di rafetal néeg bi nga xam ne yaa ngi fi xamuloo kañ ngay lañ la koy génne te boo koy génn boo ko génn ak say tànk dañ lay yen génn la fi mu wër ne dootoo fi dellu si mukk ñeneen la ko fi bàyyeel suuf di yéemu si kooku ki sàggane néeg ba ak lal ba nga xam ne ñuy sax la ba faw ba mu yàgg lool saa soog a taxaw di fàtte néeg di gën a itteewoo néeg bi ak lal bi nga xam ne diir bu gàtt nga fiy am te xamuloo kañ la diir bi nan la muy yoo xam ne kon bis bu nekk soof si di ko wax ak doomu aadama bi. Bu ñu jógee itam ba nga xam ne ma ngay dem ci néeg boobale ak lal boobale, néeg ba dana wax ak moom ba tey. Ñëw jàmbi ane lu la war ba nga sàggane woon ma man sa kër gi nga xam ne maay sa kër dëgg dëgg fii nga jógee ni sa kër gan nga woon danga faaraw bon rek fii nga jëm si woon ana lu la ko fàtte loo ba nga sàggane ko ba toppatoo woo ko ana lan moo war loon nga fàtte ma xel mu gàtt rek am ñàkk xalaat ñu doomu aadama di tontu ba mel di kër gu bees gu béykee man gu natti bàyyi xel ndax kan moomu nga xam ne kan mu sewle te xooj ñu mënul gan gan gi rekkay mun boppam waaye gan ñu kon ndax jëkk jëm ñu ñu dugal ci kan googu dana la tënc ngay ku baax ngay ku bon dana la tënc tënc boo xam ne kenn koob sowu daa ñu ko dégg lu dul doomu aadama rek ak jinne nga ko dul dégg dañu bàyyiwul kenn sallallahu alayhi wa sallam nee na fekkoon na am ne kenn kuy mucc ci tëncuf bàmmeel kon Saad ibn Muaz mucc ci Saad ibn Muaz mi nga xam ne keroog ba mu faatoo juróom ñaar si junniy malaayika wàcc nañu ñu ubbi bunti asamaan yi ñu bunti àjjana teewul suuf si nekk ko nañ boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaane na ko alayhi salatu wasalaam mu def nag ba toll si jamono joo xam ne di dëgëkuwaar la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko wax di avertir nit ñi mooy ñu baax ñi fi nekkoon mosuñoo dañ di ko fàttalee di ko waxtaane ngir delloo si ci xeli nit ñi rek waaye du muy gën a yàgg nag ñu di ko gën a fàtte di ko gën a sàggane am lu nekk suñu kanam bis bu ne mu bees di nu fàbbi rek mu am ay bëgg-bëgg yoo xam ne amul yemukaay am ay nëbët yoo xam ne amul yemukaay loolu lépp bis bu ne mu bees ci suñu xel bees ci suñu xol ñu di koy yéwtu te du ñu ko jot mukk mu fàtte loolu nag la nga xam ne mooy dëgg goo xam ne du randu mukk du toxu du wàññiku te lu dañ mukk te jaam bu ne dañ ca jaari ak foo mën a jaari dañ ko jaari sëñ Touba rabiallahu taala bi misaal ne ko ba tey ñu jamono ji ñu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan misaale booy julli sax ñu ne booy taaya mujj taaya da nga fi jànn suñ borom naan muslim ci yow sa màgg gi musal ma ci ayo musax dajjal musax dajjal seytaane si boppam la soo xam ne seytaane yi ko fi njëkk waaye moo ëpp doole seytaane mën a demit bàyyi fi seytaane waaye mooy seytaane si gën a mag ci seytaane yi jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam amoon na ko nit daan defoon ne mooy masihi dajjal ne ibnu seyad saafi ibnu seyad waxtaane naa ko ci ay conférence yu bari saafi yonente bi sallallahu alayhi wasalaam am na jëmmi jamono sikki sàkk woon na ndax mooy masihi dajjal bi ñuy wax wala déet waxtaan nañ ko ay yoon bis bi nga xamee ne xam ngeen ne ku yàlla yoon ci mbindeef yi ni ngay ittewoo du jubal mbindeef yi ak ni ngay bañe lu leen dëngal lu leen jaar la ci yoonu safar itte loon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon xale bu toll ci fukki at ak ñeent juróom ak yooyu daan def yu kéemaane di wax yu kéemaane sallallahu alayhi wa sallam a jóg ñu di ko seet ba xam lu mu làmboo kéro waxtu takkusaan ni mu ko fekkee ci ay xale la ay moroomam muy fo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doxe ko gannaaw dóor ko ci mbëgg boobu ñu ngi ànd ak Seydina Omar ak Seydina Abdoulaye ibn Omar radiallahu anhuma ñu ko dóoree mu siddi ne wëlbët jàkkaarloo moom mu ne ko xam nga ne maa yonente bi yàlla yónni ci jàmm mu ne ko waaw xam na seede naa ne yaay yonentu arab yi moom comme yahudi la woon génn góorul boppam ci ñu ñu yoon ni Mohamed ci sallallahu alayhi wa sallam ci ñoom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nëbbal naa la takam takam lu ma nëbb lu ma nëbb tak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mo ngi neub ay joju suuf duhan fa taq yawma tasma bi duhan mubin safi ne ko ku wa dox dox ndogal ci duhan manam danaka xamna li yenen tibi wax muhammad ibn arabi waxna fofu ne sallallahu alayhi wasallam dafa xalat ci xelam rek laaj ko lool way fa kontiné sun borom moko ne laaj ko nangam kon ibn siyad diko xam mukk ibn siyad niko ku wa dox mu ne ko yow li lay dikkal na mu deme mu ne ko ñaara way dikkal kan ki lu ma wax deug la ki ci def dana ma wor mu ne ko laqad khulita al-amru alayka yow dañu jaxasi sa ngir ne ko ihsa fulan ta duwa tawrak sori fele do wess fa nga wara yim non sallallahu alayhi wasallam ite won obu ike safi ibn siyad dañu ben bis ni joge ci mbolo ñu and sidna umar nga ci batay mu dem ci ben tata ci tata yeho gi nga xamni yo wër medinatul munawwara fi nga xamne si la ibn siyad nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ñu andal ñi laqku ci garabi tandarma yi di yott di laqku di yott waxtan nak ay yoon ba djub ubaydullah ibn siyad safi mu ngi tegg ci buntu neeg yaayam mu ngi tek ben furno ñu ñu wax ñu ngi jëbatu ñu 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 salaal sa ñu koy yuat ba jégué ko yaam ñu ko safi do ma ba tanaw mu dal ni bërek du daw du ci nekk salaal sallam ñu bu ko yaam bayoon ma ak bërek dina leer ñu sét dama jékki jékki reuy ba fess mbedd bi ay xew xew am ñu xew bu mu ak Abdoulaye ibn Omar ak ñu ne dama mu doon ñu ba makk wante mu jëna tuub waaye julit ñu lakkal ko dajjal 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 ba mu sonn mu ne man daal ñu lakkal ñu tamit yéen sahaaba yonente bi sallallahu alayhi wasallam war ngeen a xam ne ku sama mbir réer ñoom sa yéen sama mbir waru leen réer ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam neewoon na ibn dajjal ñëwut lay doon man tuub naa dutuma ñëwut neewoon na dajjal du dugg makka du dugg madina man maa ngi dëkk madina maa ngi dee jëm màkka ñëwoon na dajjal du jur doom man jur naa doom may leen ma jàmm du ma dajjal ñu ne nag waaye nag xam nekk xam naa ko de sina al lene nga de yow ci dajjal jilee yi nga bopp boo dul dajjal lu mag may doomu aadama bi xalaat ne jurum yàlla lu réer yi la lu diis yoo xam ne lii tek na doomu aadama ci diggante boo xam ne lu dul doomu aadama ñu ko fa di inna aradna lamanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa amalaha al insanu innahu kana ghaluban jahula amanatu diini bi ko suñu borom azza wa jalla yëkkatee ci mbindeefam yi kan moo ko attan kan moo ñu ne boobu responsabilité lépp lu gën a dëgër ci mbindeef yàlla yi ñu wan la ko nga ragal gëmm wan ko gannaaw la xawla wala quwwata illa billah doomu aadama rek nangu koo taaw ñu responsabilité lu mag mu occupé position boobu nag ñëw ci àdduna daraan neenu ñu seet ëllëg léppam bis bu mu juddoo ba jooy bi mu njëkk a jooy ba keroog ñu koy doggali bis bu duggee ci bàmmeel lépp gën a ko bind baam ji mooy gémiñam gi tax ni tamit xalimaan bi mooy baaraamam bi càngaay yi ñu ko sànge ci la koy bind mooy këyitam lépp nag ñaari malaayika ngi nekk ci ñaari mbaggam yi xam nañu ba xam ne muy xalaat dara lu leen ci ump amul kii bind lu baax kii bind lu bon kii bind caaxaan kii bind wax ju dul dara kii bind wax joo xam ne dafa bari dox diggante nit keeg xalaat yàlla wala def lu koy jëriñ ci adduna wala ci alaxira lépp ñu bind ko di ko seet ëllëg lu ci jëmoon ci yàlla li perte nit ki yéeme suñu borom mi nga xam ne moom dong ko xam teewul ngir saxal aw lay ci kawam ëllëg mu boole koog maay bi yooyu koy seet nit ki nga xam ne mën na nax sax doomu aadama yëpp waaye bu yàgg ba mu mën nax yàlla wala mu nax malaayika yooyu Seydina Al Hassan Al Basri ne topp na ci benn néew bu ñu tadd di ko yóbbu ñu ko ñu àgg ci bànn yi ba yenn ku ko mu dégg benn jigéen ne ngeen wa bameli donc for mu reñ ñu ne ci yeen waaj leen ci na hasan basri radhiyallahu anhu deg kaddu gu joge ci bir bamel bi nitu yalla la won ko xamne sun borom may nako muy deg lu ne yidul deg di gis ñeneen ñi dul gis mu deg kaddu gu tank ci ko man wa di ki gan gi ñu dikke na len bakkar yo xamne yi mu upp montagne yi ñu ko reeg gën ko dis ñu compliqué bu mu déggé baat bobu mu gis néw bi nga xamne ñu koy yenn ko mu nan bak 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 jël lox lox man ci bopam mu daan xam mu sayyidna hasan basri billah dama dama di xalaat digënté bobu li fi xew te buñ ko sété fi roham di roté ni muy tis 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 ak jaar jaar yi mu fiy jaar lu ñëw gannaaw dee lu mujjë ñëw rek gën a tiis lu mujjë ñëw gën a tiis lu mujj ñëw gën a tiis ba keroo ki di nekk ci bàmmeelam doomu aadama yi ñëw yenu ko ba denc ko foofu fàtte ko nekk seeni soxla ba mu def seen ndig rek ba keroog saa di taxaw nit ñi fàtte ko lu dul ñaan bu ko fa fekk bu ko jëmee ci nit ñi gën sallallahu alayhi wasallam nee na néew ci bàmmeel mu ngi mel ne ki lab ci géej amul mel ni pexe bopp lu dul xalaat ku ko soqali moom lay xaar ni ko noonu néew bi ñaan gu ko fa fekk rek xalaat ba keroog ñuy ëf buft rek buft ak soo malaayika ñu koy ëf bu keroog gis penc baa ñaari ëf moo am bu njëkk bi ci lépp lu doon dund dee lépp lu doon tooy wow ومن ينفخ في الصور ففزع من في السماوات من فلد الا ما شاء الله قلنا اعطينا اخرين وترى الجبال تحسبها هي امنة وهي تمر مر السحاب سبحان الله الذي اتقن كل شيء وخذ المرحوم طب من جك بي لنك دي راف القران دي مسبتي موي الا ما شاء الله نبي خم يدي ني صوب يالا بو تامبلي nja àll yi ci àll bi gayli yeeg seggeeg yooyu dañuy tiit ba daw di làq si ci nit ki di leen wétandikoo donc aadama yi kenn ku nekk sa xel réer mu continue di ëf wala ñëpp sedd as adduna bi di ngelaw ñeen fukki at ñu soog a ëf ëfu ñaareel bi ñëpp ndekki soor bi maanaam bay lu mel ne bay jën boobu nga xam ne moom la malaayika ñuy seex war koo ëf roo yëpp daje ci biir bay jën bi xam ne bu ko ëfee mooy ëfu ñaareel li roo yi tasaaroo dal ci bàmmeel yi doomu aadama yi bu ko commencé ëf suuf si fett di xar woote bi tàmbali mu dal di woote yi yéen jëmm yu rapp yi yéen yax yu seey yi ñeen borom bët yu yulliku yu sottiku yi ñeen borom cër yu dagg tooy yi dëg leen muy seen borom dëg leen ngeen dajeeg moom ci pàkk bu yaatu bi ñu atte leen ñu la pëllëg 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 mel na koy defet boobu mu génn ci suuf si doomu aadama yi yëpp ñu ko sallallahu alayhi wa sallam waxe dafa génn xurratan ufaatan waraatan ñu dekkiwaale mar woo xam ne mosuñu ko mar xiif boo xam ne mosuñu ko xiif coono boo xam ne mosuñu ko son tiitaani yoo xam ne mosuñu ko tiit lëndëm gu tëx kenn di gis sa morom dara wërul kenn kenn ñëpp way rafle la ñuy doon doomu aadama yëpp yëpp rafle dara du leen wër kenn du siggi ku ci nekk sa wow tànk ngay xool ndox jëm ci dërëb ba mais dégg lu dul tànk yi ndànk ndànk lay dal ci suuf nga dégg lu dul loolu la su ma ubbee am sën jëm ca bërëb xam ne muy bërëb bu tiitaange bi bërëb bu layoo bi bërëb bu bay waar kenn lu lépp yi leer lu doomu aadama def moom dong 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 kenn seeni wu ko lu dul malaayika keroog bee mu leer sayidina ibrahima nabiyullah alayhi salaatu wa salaam moom la ñuy njëkk a wadd ñaari malaan yi jóge àjjana ko waddee ba nag waddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yére yoo xam ne
aduna bëpp nit ñi mënu ñoo àttal sax jar jàkkaarloo moom bu baax nit day croire. Waate boobu ñuy woo doomu aadama yi bu ñu ëssee bufta bi day mel ne kenn ku ne ci sa biir nopp lañ ko woowee, mu xumb xumb koo xam ne bu dee wéyul woon da ngay dal di dee fi saa si. Jant bi ak weer bi ñu falan ne tasaare biddiw yi ndëndëm gu tëx yow ma tubaddalul ardu xayra al ardi wa samaawaati wa barazu lillahi al waxid al qahaar. Bu nit ñi dekkee ñu teqlikoo la ñuy doon, kenn bokkul sa morom melo, kenn juróowul ak sa morom, kan du xool ju xool sa morom. Ñii dañuy dekki nekk ay noppu jaboot, mooy ñan mooy ñi daan rambaaj di jaxasi nit ñuy xulóor di xeex wala ñuy noonoo wala ñuy bañal teg. Koo ñëw ci moom wax ko lu dul noonu ci moroomam, mu dal di am lu mu ko fasal ci xolam ak lu muy jëflanteeg moom, te bu dul woon wax jooju loolu du am. Loolu bu ñuy dekkee ay noppi jaboot la ñuy doon. Ñi dekki di ay mbaam xuux, mbaam xuux yi ñoom mooy ñi daan lekk riba, moom la ñuy sàbbi ci melowoowu masxalin jigéen melowoowu. Ñii day muy sàbbali fi néeri alaa wujuuxin doo ko mas a saqar. Ñii la ñuy dekki ba ñu doxee seen tànk, seen tànk day jëm kaw, seen kanam gi dañuy këpp ci suuf di ko doxee di dotti ñu mbott. Ñun ñooñu daan lekk riba. Ñii bu ñu dekkee dañuy gumb qaala rabbi lima xashartani ya ama wa qad kuntu basiran qaala kadalika atatka ayatina fa nasitaha wa kadalika al-yawma tunsa wa kadalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi'adhabi al-aakhirati asad wa qaf. Ñooñu ñooñu daan jeñ ci atte, ñu dekki tëx, ñooñu ñi nga xam ne dañoo gisoon seen bopp, yëg seen bopp, naw seen jëf, jàpp na ñoo gën ñeneen. Ñi dekk di yëy seen lan yi mu bocc ko ba ak si seen ñoomi tànk yi, ngénu ni di sottiku ñu xel kunn kenn mun leen a jege. Mooy borom xam-xam yi nga xam ne li ñu daan wax dafa wuuteeg li ñuy jëf. Ñi ñu dagg seen cirib, seen tànk ak seen loxo, ñuy bërëwu ñooy ñooy ñi daan lor seeni dëkkaale, daan lor seeni dëkkandoo. Bu ñu dekkee duñ am loxo, duñ am tànk, dañuy bërëwu ci dagg bi, ci pardadd bi, ci pousse yi ak lancet yi, ci xali safara yi, ci la ñuy bërëwu. Duñ am tànk, duñ am loxo. Ñii ñu solal leen ay jàllaabi yoo xam ne goudron la bu bax, mooy ñi réew amul dara ci woyef dañoo rëy. Ñii ñu daaj leen ci lu mel ni ay garab ci biir safara, ñuy jëndal garab yi di dox ànd ak moom, mu ñooy ñooy ñi daan agent secret di dem ci buur bi di boole ay nit, wala kilifa réew yi di boole ay nit, diw nangam la def, diw mel nangam, diw mel nangam. Ñi nga xam ne dañoo toppoon seen bànneex lu dul lu leen neex rek ci lekk ak naan ak wax, nga xam ne duñu xalaat dara, duñu wattandiku dara, num leen neex rek li yàlla may leen wërsëg ñu di ko noncé. Mooy xasoo xet goo xam ne nit ñi li ñuy nekk nekk ci tiis, xet boobu dana leen lor. Am na ay laaj. Kon nit ki am na gànnaay, ñu continuer tuuti boobu noonu. Am na gànnaay, am na lu mu war a yar fandoo, lu war a sukkandikoo ci jaar-jaar yooyu nekk ci kanamam. Bu mu am mu di dégli laaj la ëllëg, muñ okkala boo xam ne lu ñëw dal ca ñun ci adduna ba naaw muñ moom ñetti marka ba la. Asabru sëñ bi wax na ko ci misaali ko jinnaan, asabru an, asabru ala ak asabru fi. Asabru an mooy muñ bi ngay muñ ba li nga bëgg te yàlla tere ko nga bañ koo def, xeex ak sa bakkan ba nat ko muñ lii la neex te du ndigal. Kooku tuyaabaam xëjul ci adduna, waaye moo gën a néew ci tuya ci ñetti ñi ci ñaar yi ci kanam ñi ci des. Bu ñaareel bi muy asabru ala, yàlla teg la tiis wala fitna nga muñ ko, ndax noonu jàmbat tawat yàlla la, te yàlla tawat ko araam na lim la teg. Boo dee julli nga war a gëm ne lu baax la ci yow. Benn, mu bëgg far say bàkkaar te jéggalu woo ko, mënuloo koo jéggalu tuub ko, mu teg la loo xam ne dafay tiis ci yow, nga xam ne moom moo la ko teg, jàpp na ne benn bindee fa la ko teg, mu faxas sa bàkkaar yooyu. Wala mu yéene la ëllëg daraja joo xam ne, wala jàmm joo xam ne ci bis bu nga xam ne ci la jàmm ci jafee, te sa jëf mënu caa àgg, mu teg la tiis boo xam ne mooy moo lay joxi daraja yooyu. Ni sallallahu alayhi wa sallam waxee ne dana am doomu aadama yoo xam ne dañ leen di yeew ak buum ay càll la di leen xëcc jëme àjjana, ñuy dendoo ñu leen di xëcc bañ. Mooy ñi nga xam ne fa su ñëwee jëf jëf ju leen mën a yóbbu àjjana mooyee li leen safara. Yàlla teg leen tiis bi nga xam ne naqar na leen bañ ko, te tiis waaw moo leen di yóbbu àjjana moom la misaale. Dañ leen a yeew ci ay càll la ak buum di leen xëcc jëme àjjana ñu bañ di daas daas lu di jiiru. Asabru ala tawam ëllëg ci daraja, ci xéewal, ci yee, ci teranga, kenn xamul nu mu toll. Moo ëpp sab muñ yu ñu ko wax catégorie muñ di waxoon sànq. Bi li gën a kawe mooy asabru fii rajulu rajulu man yasburu fii baliyatin wa ni'amin haysu tafiq. Fa rajulu rajulu man yasburu fii baliyatin wa ni'amin haysu tafiq. Dëgg dëggi waaja mooy ki nga xam ne bu ko musibaat balaa dalee, bu amee xéewal gi gën a màgg ci xéewal yi yëpp day muñ. Muñ fii nag mooy asabru fii mooy muñ ci xéewal. Yàlla xéewal la wërsëg bu bari ak jàmm ak aafiya, nga dellu sa bopp ba loolu du feeñ ci yow. Yaa ngi si génn xaq yàlla di ci dimbali ñi nga war a dimbali, dewuloo fokkuloo sa bopp, yëkkatiwoo sa bopp, teg ci kaw nit ñi defe ne yàlla leen gën. Dangaa dellu si ba tolloog ñoom yem fa nga yemoon déclassé woo, yaa ngi ci classe sociale bala ba nga xam ne ca nga nekkoon bi xéwal bi ñëwagul, yaa ngi ca ba tey doo fàtte ñi nga xamoon démb te lay dimbalee di sarxe, di joxe ak jëye, di dimbali ñi nga tane, di xettali ñu nekk ci tiis. Kooku muñ googu mooy li gën a jafe ci muñ yi. Nit gën a bari ci nit ñi bu ñàkkee la yàgg ñu am maanaam rek yu wax yàq bu ñuy reggee bajantu, mais bu ñu saxee béjjën rek dañuy daane. Ñuy dal di wax du ma sa moom di nangam maa la ñii maa la nee, dañu mooy li gën a jafe. Ndax am xéewal gu mag te bewuloo nit dëgg ku am maanaa rek moo ko mën. Kooku mooy asabru fii moo ëpp daraje ci ñetti xeeti muñ yooyu ñu wax. Nit ki alalam ci ko lew mu yëkkati ci dara ngir yàlla, def ko ci yoonu yàlla, mu xam nit la ko jox ko yeewoo, mu xam daf koo fanqe lu ñaaw wala daf koo yokkee lu baax, mooy ñu ngi jënd ba mu jar jëriñ jëf ji mu doon leneen mën na ca bugg yàq ko ba mu def loolu, mooy li nga jënd yàq moom. Jëriñ bi kon waru la ñeetaane, waru la ragal. Ndax bu fekkonte ne yàlla def na ko mun mu bumbul tax lu la fañ di raam morom yëpp ak ñi ko wër wér nekk ci jàmm seen cër yëpp mag, ñu am xaalis bu buñ jeex xamul ku ci yëpp xéewal moom ñoom. Ndax liñ ko dal lépp ci dund adduna gi rek la, bu gàtt gi tey ci bari mën na dañ. Li tax yàlla teg ko ko xamul lu mu doon mën na am bu ëllëgee du ko seetal dara. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na taxawaayu bis pénc ba juróom fukki junniy at yooyu dina am na ñoo xam ne julli ñaari rakka ko gën a tiis ci ñoom. te ñu yàlla tegoon tiis ci adduna boobu ma xiyaam yi képp ko amoon aafiya da nga leen ñee ndax seen tuyaaba ju màgg gi nga xam ne kenn mënu koo peese kenn mënu koo wàññi kenn mënu koo natt kenn du ko maitre dañ leen koy jóoral rek te ñoom sax amuñu ay balance yu ñu peese seen jëf yu baax ak yu bon amuñ teel. wala ahlul bala laysa lahum mizanu wa laysa min shururihim diwanu ñi suñ borom tegoon ay bala ci adduna bu ëllëgee ñoom lu ñu taxaw ca kanam balance ya ñuy seet liñ jëf ci lu baax ak liñ jëf ci lu bon ni ñu amee loon xàq duñ leen taxawul di jël seeni xàq ci ñoom amuñu sax téere yi nga xam ne ci la ñuy seet nit ki moom tiit dana tax ñoom yëpp ñu fegal ko ko lépp lépp loo ci xam ne xalaatoon na ko ba mu wàqal ko dara rek bu ëllëgee du ko gis ci fee ko na jàng yi moom nag alladina yuminuna min xaybi gëm mu ngi agu ci kumpa loo gisut làmb loo ko daj ko xeeñu la xamuloo fu mu nekk loolu mooy al imaanu bil xaybi dañ lay wax rek nga gëm ndax xel fa mu yem gàtt na ngëm ba ko fi fa mu mën a àgg ndax da ngay gëm yàlla gëm ne yàlla am na mosuloo koo gis mun loo fexe ba gis ko ndax laa fa dul ko fa lëb saaru waxu ñu dul ko lëb saaru wala ko xabir waaye yow gëm nga ne am na ngëm leeru xol la xolay nangu xol la yàlla di dimbee melawoo xam ne borom dafa war a texe ëllëg liñ ko wax te kenn wënu ko ko dañ ko wax rek mu dégg ko mu gëm ko nangu ko ba wóolu ko ba gën koo gëm li muy teg loxoom di ci teg bëtam ndax bu fekkente nit ki xel dana yee nit dana ko gindi dana ko womat waaye am na koo xam ne aggu fa ndax xel mi ci adduna la tàmbalee te ci lay yem li ngay gis ci adduna ci ngay xiyaas lañ lay wax ëllëg bu ko defee xel mi mën na leneen loolu mënu la nekk buñ na lee Europe gépp ak Asie ak Afrique ak Amérique Australie mën na dugg ci buteel bii boo ko xiyaasee ci li ngay gis ci adduna da nga naan mënu la nekk te que ne li may faragal di misaal rek le monde des dimensions maanaam adduna bii nga xam ne distance yi ak réa yeeg tuutuwaay yi moo ci nekk ñu di ko jàppe adduna boo xam ne demunu fa muy mbiru roox rek bu boobaa réay boobok tuutaay boobu jege boobok sori boobu dootu am yu ci bari buñ la ko waxee boo ko xiyaasee ci li ñuy gis ci adduna yu ci bari yenn yi da nga naan xaw ma na muy ami wala munu la am waaye nag yow muy xam ne amuloo xam-xam boobu doy na rek qudratullah kàttanug yàlla nga xam ne gannaaw yemiwul fenn te dara munu koo te nga daal di nangu rek loolu lépp ndax nit ki li kee maane si moom rek mooy lu ñu mësul a gis li mu xamut waaye li muy gis li muy yéeme 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 day dem ba miin ko ba nga xam ne dootu ko waar sax dee dana gënu koo tiis waaye dan dem nañ ba danuy yenu ku dee dem suul ko dellu si toog suñu kër di waxtaan gënu yàqal dara dañ koy dal di fàtte sax lu tax dañ koo miin rek dañ koo miin rek nit ki bu mësul woon a gis jaan wala luy nuru jaan ñu ne ko am na luy dox te du am benn tànk mu ne lu amul tànk na muy dox loolu ngay wax waaye gis bu ñu koy gis dunu yéem dunu waar ko yàqal li ki ñu bari noonu safara ku ko mësul woon gis mësuloo xam ne luy safara ñu ne la am na day loo xam ne boo ci jàppoon lu ko nii mën na lekk dëkk bi yëpp bu gisatul lu mu lekk daal di dee loolu mënul nekk ndëgam ci adduna kon moo am yoo xam ne dañ koy miin rek ba nangu ko waaye bu ñu ko mësul woon a gis da ngay defe ne lu mun la am la rawatina beneen monde maanaam beneen adduna beneen kawnu boo xam ne dafa opposé bii maanaam dafa safaanoo bii rasan ala aqil xam ne kon yomul xiyaam yi ñu ci wax yëpp lu mën a nekk la ba nit ki bu fekkente ne sax jaamu na yàlla jaamu yàlla dëgg gi gën a sell boole kooku saxoo tur yàlla ak wattandiku ak di wéet di xalaat ba basiraam ubbiku day jàndoog yooyu yëpp lu mën a demee nga gis ne ni nga xamee ne wali yu man na def bopam juroom ñetti nit kenn ku ci nekk niroom mom ba boko ci seet do sikki sakane mom la boko waxe ko xamni xamul mbiru wilaya daf nan du deug jinne sax amna ñu dem ba diko wetti te jinne ji man na jël forme bu ko neex malaika man nako lool yep lu ana amna amna ci ci aduna ñu dem dem ba mu neex leen ci ay wasail mu neex leen nañ bunni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam guddigi rar nañ ba teud mu teud ni len ñi teud bi ñu yewo mu nekk ni len fu mu jaar ba dem baytul muqaddas xamne dem bi war na dik bi war mu dox ko ci guddigi lolu du lu tuti mu digge ci beut juroom ñaarel asman ba dem ci hawra ko dis beug ci fakk na xiyaat ko ci aduna bi ci war wa yi ñuy war ak distance bobu da ngay dal dina lolu namo meuna nekké fu fakk na مساله الحجاب لا اي كيرا لا يي موري دو مساله المسافه من لار لا نك من عام بريا دي ني ديوانو اولياء وي سي سبا بير دم دي لا نك في لا ني داجي يوم مين تو كيسات خبلو تصوف دغ خبلو نور مرو لا جاخال متاخ يي نك لي الاخر جاب بان تو wa sakana amna ay laaj ma gatal ko fi ndax xam ngeen rek ngir yi deme bërepp yu bari jaar nañ fa def ay waxtaan te fi mu ne no ngi bëgg jëm ñi am fu ñu fanaani ñu dem bu soobé Allah dañu sét rek mënu ñu leen ci ñu bëggal leen ci programme bi ay dafa xata ngir jëgal mu rek sa contenu sunu ki na sunu sagala waxtaan ñu gudd gudd waaw Allah bi ci lekk asam fal mo la gilal ñi nga xamne mo da nek yeen ci sallallahu alayhi wasallam ñu dafa deg ñu yeen ci sallallahu alayhi wasallam ñu ko bëgg may domo waye ñu ko wona li nga ñu mo tax moy mo la mo la ko xamne lu wërul dëgg wërul wërul yalla ci sallallahu alayhi wasallam neena alquran ñu kene ba'anakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum yalla ci alayhi salatu wasalam xamne mu ne لا فضل لعربي على اجنبي ولا لاجنبي على عربي الا بالتقوى واخ ولا الاسود على احمر ولا الاحمر على اسود عليكم بالطاعه ولو كان عبدا حبشيا ولو كان جوجي صح دا فا باي خال سي دينك ني مين مين سو خال نيت كنيول داخ نيت كنيول موم كو خام دا خام ني نيول اك ويخ دو لن مول مل خار مو نيول خار مو ويخ تاثير جغرافي رك لا انفلوانسو rayon ultraviolet yi nga xamne ni dañ koy recevoir mu oblique ni direct ni koy recevoir mu direct naka ñu nga xamne sunu peau day réagir muy pigmenté pigmentation bu pigment yi bare moy ñural yaram du lenn koku du dara wax ma la yonent yi fi seen xam xam dolu ak li ñu dik ngir dindi ci nit ñi reuy ak wone ne ki gën ki ci luddul ragal yalla mu dik ngir lolu bu saxale lolu ne fi do na ko bëgg may sama do wayé dëng duma ko may ndax dafa ñul day melne kon limu tabaxon mom mo koy jema mab dedet du lolou sidna bilal musulu ñaan yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dogal sidna abubakar ak sidna umar khala ñu gëna for ci julit ñi te ñew na ñaan fatima yalla nabi sallallahu alayhi wasallam difuko mu may ko ali te ñu gëp ko wax lu ko waral hikma la bo xamne mo nekk ci bir ndax sidna usman diko yalla nabi sallallahu alayhi wasallam jekke may ummu kulsum mu fatu mu may ko ruqya ruqya sabar tawat ba biñuy dem badar tak ko ci tawat bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sidna usman togal nga top to ay ngeureum bu ñew and ak ñun motax sidna usman demul badar waye nak bo limal nañ ko ci ñi demon badar ndax xolam dafa and ak ñom niko ci señ tuba waxe ci mimiya il qalbu ne la fi amal khulafa sidiq ba umar usman wa ali bughyatul ulama mu dal ne il qalbu usman fihim kal ghuzati ma'am amma thalathatu fa izharu min bahama li tax ma limale ko mom ousmane mu ñenteli xolam mu ngi and ak ñom niki ñu doon xare yeb non la ousmane amé tuya bay ñu doon xare non la xolam amé won ak ñom amna salata bi ñetti ngi def nak ni abou bakkar omar ak ali mom fa in harum min bahama ko ko neub reeru kenn ku ne xamne ne demon nañu badar bi nga xamé ne sayyidna ousmane tok na ci medina di def tam reeyum sayyidna ruqya bu faatu bu denc ko ñu dikke sidna omar dafa dem ci yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko sidna usman amul ben soxna fi mu nek bu ko beug jox hafsa ni doomu sidna ma yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ne ko teyel sa dom dana jox usman ku gën sa dom te sa doomit dana ko jox ku gën Ousmane. Sayyidna Umar jaaxle, ki gën sama doom, ki gën Ousmane kan la? Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa Hafsa jox boppam, ni ko xanaa maa la gën? Mu ne ko waaw. Mu fab doomam muy Fatima nga bëñ ci booba ba mu kilee rox booba kilee gaañu woon umu kël sam mooy njëkk gaañu jox ko ni ko. Kon sama doom ak sa doom ku si gën mu ne ko sa doom. Mu jox kon Sayyidna Ousmane ku gën doomu Sayyidna Umar, fab doomu Umar jox ko ku gën Sayyidna Ousmane muy loolu. Dégg nga, loolu lépp nag maanaam politique bu l'islam la woon. Dafay gudd sax bu ma ci demee ci yi nga xam ne daal mooy li gën a gàtt moo di ne loolu ñu xalaat sore naag li am. Sayyidna Bilal mosul woon ñaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doomam xel ma xalaatu ko. Sayyidna Fatima ñu ko jiitu nag ñu ko jiitu bi ñuy juddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xalaatu sax ñenn ñi booba yémmeeguñ ko. Ñenn ñi booba xalaatu ne dana génn Màkk sax nekk na bi nga boobu te jamono yooyu ñooñu Sayyidna Abou Bakar jëndegul Sayyidna Bilal ba di ko kiréel ba di ko waaw. Kon loolu weddi na loolu bi nga xam ne nag dem nañ Madina te nga xam ne doomu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp joxoon nañ leen yeneen. Sayyidatina Fatima fa nekkoon te Sayyidna Bilal mosu koo xalaat. Sayyidna Umar ak Sayyidna Aboubacar ñoo ko mosoon a ñaan waaye mosuñu koo ñaan. Loolu kon ñu wax lépp nag sore naag li am dara xasawu ci.
Sëriñ Khadim Faye moom day laaj Madina dégg mu ne bu saa taxawee bàyyi du faale doom dëkk bu faale jabaram ndax loolu dëgg la wala déedéet. Li ci tawee itam mooy sëriñ bi nga xam ne.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa
alaykum
salaam. Yéen mbooloo bi ñoo ngi leen di gërëm bu baax ci teewaay bi te di leen jox ndigal loo xam ñu ngi tukkee ci président Dayo bi muy xam ne ni ñaar ñoo ñi nga xam ñoo yor mbuus yi di wër mbooloo mi ndigal lañ ci am kenn koo xam ne ki am nga yéen a joxe at yi ak tasibam loo leen jox dina at bi jërë ngeen jëf.
Fërëj bi nga xam ne dafa am ay taalibe ñu ko jox di ko liggéeyal di ko jox at yi bu boobaa na muy demee.
Alquran mu wax loolu yowma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawmaidhin sha'nun yughnihi. Loolu luy am la. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'adheem yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin 'adhabun shadeed. Waaye loolu ay jamono la yuy am di jamono yëpp. Ñi nga xam ne muy sëriñ yi nga xam ne manal nañu seeni taalibe dara fii lañ koy liggéentee ba mu leer. Loolu moom maa ngi ko nangoo booba ba ne laa moom man moom tey bii laa yemale ci Maam Cheikh Mbay te ñu gis mu jógee ca kër Bouxaar yi naar ba daan jaay téere yi nee naan mu dikk ne naar bi de li ma doon laaj naan ma waaw gannaaw sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama bu ne danga jaar si juróomi tolluwaay yoo xam ne doo tal kenn dugul sa bopp. Yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a jàllale seen bopp jàllale mbooloo na ngeen di def nee ma ne ko xanaa yow xamuloo dara kuy nekk ba booba nga di ko jéem doo ko mën fii nga koy waxanteeg sama borom ba mu leer seeru bañ gën gis bañ gën a dégg waaw loolu may am. Kon loolu ñu wax dëgg la mooy li ñuy wax l' état général maanaam mooy li kii rek bokkul ak particularité yi daal ci misaal ay diggante la it yoo xam ne dañ koy weesu dégg ngeen sànq mais wax ne Sayyidna Omar bi mu wax Kaab naa ko waar na te mu ne ko boo dikkoon saa ak jëfi juróom ñaar fukki yonent da nga am saa yoo xam ne doo tàllum sa bopp waaye kon ay saa lay doon. Xam nga ni Sayyidna Omar radiallahu taala anhu bi mu faatoo Sayyidina Ali radiallahu taala anhu nee na amul benn bindeef gannaaw yonent yi boo xam ne dajeeg yàlla ci jëfam doyee na ma ni ma dajeeg suñ borom amee jëfi Omar doyee ngi ne kon Omar ku doy waar te mais ñu benn rafet rafet la ci rafeti Abou Bakar waaye ñu ñëpp teewul yonente bi settiwul kenn ci dammatul qabri boobu ajit tollu ay bis yoo xam ne yi nga gis ndax bu keroogee li lay wan ne type bi moom dana matale ba Sayyidna si yonente yàlla Ibrahima ci boppam naan suñ borom ay suñ borom maay sa xarit man Ibrahima maay sa xarit sama bopp rek laa juma la xettali kenn sama bopp rek laa tal. Loolu ku ne xam ne ne ndegam Ibrahima nga xam ne gannaaw Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci mbindee si moo gënal yàlla ci mbindee si ba yàlla ci bopp moo wax ne Ibrahima wa taxazalaw Ibrahima xalilan. Kon jaar yooyu munu la ñàkk waaye fankul dara ci la yàlla mayee woon
yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neen yadkhulu fi shifaa'ati rajul min ummati mithlu rabi'ata wa mudhar lu kenn giir rabi'ata ak giir banu mudhar yeb lu bare ne ñom ben way rek suma xeer yi dana ko rambu rabi'ata mudhar mo upp wala fak tukuleur da ci mo bari bëgg de kenn rek di leen rambu te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko wax kuy rambu kay waxtu wa ngay rambu amulo njaqare amulo jaxle amulo tit sa bop itelatu la waxatu man sama nafsi nafsi kon nafsi nafsi ay digënté dong la yo xamné suñu borom tane ci jaarale jamm bu nek waye du fank dara ci lim mayewal lim mayante diko bitti dara jëm ja dem banan wajhul ladhi yuhibbuni yabyad yamu wujuhu su'ada tabyad kep ko xamné sopp nga bu kérogé saxar kanam day leer nañ te boba ñi xex dong da ci saxar kanam di leer luko yalla wax lola xamal ko mu wax ko nga xamné ñet gaddu lañu responsabilité te ñu bok ci kumul awliya yi ci ayine dañu ñëmé bor dañu am pay te ñu def ñu ñu bi lambatu wala rafet jott liñ ci yobbu ndax ñakku gor taxam lekku ko xeyna ba jaam te am ni jënd ci alalam jaamam ñu jaam bi nga xamné yoon na ngone ko te lay digënté bu gatt la woon ci jamono koko sañu lekk ñu xam ndax moko jënd ci alalam waye loolu dafa dal di gaaw yeesu legi gor su nekk ya amul sa alal mune nit waxe lutax ëlëk mu nax la ba lekk sa alal bo yowma xiyamé da nga jël sa haq ci mom bo le mënu la xettal ñuy nak ñu ñëw ñoom dañ ko xam
dem ay trois ñu proposé j'aimerais savoir comment un musulman pourrait s'approcher du nudisme de la façon la plus correcte nous vous prie de répondre en français
ay mbokk tubaab yu nekk ci ñoroon laaj
français waaw ñu bëgg a xam man la ku nekkul julit mën a bokk ci muridisme wala mu jege ko ci façon bu correct daal ñuy laaj ñu nekk ñu bëgg ñu répondre lii en français
m' excuser je m'adresse à nos frères humains qui m'ont posé une question qui me paraît très importante, il faut que j'y réponde. Je m'adresse à vous, mes frères humains, je vous dis que le mouridisme est dans le cadre de l'islam. Donc c'est tout à fait réservé aux musulmans. Mais c'est une méthode spirituelle, vous savez que les grands saints sont des médecins. Les hommes sont des malades, mais maladies spirituelles, pas des maladies corporelles, mais des maladies spirituelles. Cheikh Amadou Bamba est parmi ces médecins, il a ses méthodes de guérir les malades qu'il avait établies en parfaite connaissance de cause, étant un chef spirituel d'une catégorie supérieure. Avant d'établir cette méthode qui est appelée le mouridisme, il avait beaucoup écrit pour enseigner sa méthode qui lui est propre, pour laquelle il n'a imité personne, mais qui lui est personnel, parce que les grands saints qui ont appelé à leur voix, ils ont chacun sa méthode. Il a établi donc que dans le cadre de l'islam, seulement cette méthode, si quelqu'un a le désir de l'appliquer en lui-même, dans le cadre de la spiritualité générale, ça revient à une éducation parfaite. L'homme doit s'éduquer, parce que dans la vie, il y a toujours des leçons que l'homme peut tirer de ses actions, des événements auxquels il assiste, des observations qu'il fait lui-même, des faits qu'on lui raconte, puisque l'homme n'est jamais parfait. Tant qu'il est en vie, il a toujours des leçons à apprendre, des comportements à adopter. Si Cheikh Amadou Bamba appelle ses adeptes à être corrects dans leur vie commune ou individuelle, on peut bien imiter ses méthodes. Il a beaucoup écrit, il y a un ouvrage pour les adeptes mourides qui leur donne une ligne de conduite qui est très correcte, qui peut être aussi adoptée par les non-musulmans. Mais il y a quelques craintes. C'est que le milieu où l'homme se trouve n'est pas toujours prêt à accepter ou à favoriser certaines conduites ou certains faits. Il demande au mouride d'être correct envers lui-même d'abord et ensuite envers son prochain. De souhaiter pour lui-même ce qu'il souhaite pour son prochain. D'être honnête dans le traitement de tous ces de tous les humains, qu'ils soient musulmans ou non, d'être humble ou modeste, de ne pas être prétentieux. Quand on traite quelqu'un, on le traite d'égal en égal. À chaque fois qu'on peut aider son frère humain, on ne doit pas hésiter à le faire. On ne se considère pas au-dessus d'aucun être humain. On doit également être toujours prêt à aider son frère et aussi à apprendre pour se continuer de se perfectionner, parce que la perfection n'est jamais atteinte au plus haut degré. Donc, l'homme doit toujours s'assujettir, c'est-à-dire à un certain musulman. Là, il médite. Cheikh Amadou Bamba a appris comment on doit méditer quand on est seul. On réfléchit et là, on tire des leçons, que ce soit dans la vie matérielle, dans la vie d'ici-bas ou dans la vie de l'au-delà. L'homme doit toujours songer à sa mort. Comme il croit à un Dieu, pour les musulmans, tout ce qu'ils font, ils le font pour l'amour de Dieu. Ils sont toujours conscients de recevoir la monnaie de ce qu'ils ont rendu. Et que tout ce qu'ils auraient fait, ils verront demain les conséquences. Peut-être ici-bas, quand on est sur le lit de la mort, ou dans ce qu'on appelle le barzakh, c'est-à-dire la vie intermédiaire, vous savez qu'il y a 5 sortes de vie. L'homme, en général, vit dans le sein de sa mère avant d'être mis au monde. Là, il y a un rapport spécial entre le corps et l'âme. Il se parle de l'âme charnelle. Il ne parle pas encore de l'esprit. Mais quand il est mis au monde, le rapport change. Parce que quand il est dans le sein de sa mort, comme au futur, il est totalement détaché de ce qui se passe dans ce milieu. Il n'entend rien, ne voit rien et ne sait rien. Il ne sent pas les intempéries. Quand il fait froid, il ne le sent pas. Quand il fait chaud, également, quand sa mère est malade, tout ça, ça, il est toujours indifférent. Quand il est mis au monde, maintenant, il est mis en contact direct avec le milieu. Quand on parle, il l'entend. Quand il y a un bruit, il l'entend. Il sent le froid, la chaleur. Quand on s'adresse à lui, on lui parle. Il reçoit et il conçoit. Mais le rapport encore change une nouvelle fois quand il dort. Il dort, il est toujours dans le milieu, mais il ne sent plus rien, comme s'il était absent. Quand il se réveille, ce rapport change. Mais quand il est mort aussi, mais il est dans sa tombe. Il y a un autre rapport entre le corps et l'âme. Là, l'âme se détache totalement du corps, sauf que le corps peut toujours devenir poussière, mais l'âme reste intacte. Et quand il sent quelque chose, il le sent dans sa tombe, comme s'il était vivant. Ce rapport aussi change une dernière fois le jour de la résurrection. Voyez, la méthode de Cheikh Amadou Bamba évite l'homme pour être prêt à s'adapter dans chacune de ces situations. Pour celui qui n'est pas musulman, quand il imite un mouride, il y a une éducation qui s'arrête ici-bas. Parce que les conceptions ne sont pas les mêmes. Pour le musulman, il y a au-delà des choses dont le prophète lui avait parlé, mais il a une foi, il s'apprête à s'adapter à ces choses et puis à se comporter comme il se doit, le cas échéant. Mais pour le non-musulman, qu'il soit libre penseur, qu'il soit déiste, qu'il soit matérialiste, il vit ici-bas. il a des rapports avec ses prochains hommes. Là, il doit apprendre comment il se comporte avec eux. Ce qu'on appelle en arabe le suluk. Pour un mouride, quiconque est toujours capable de le tolérer parce que il ne s'acharne pas, il n'est pas âpre au gain. Parce qu'il ne sait, il est complètement détaché des choses matérielles d'ici-bas. Quand on est détaché des choses d'ici-bas, on ne souffre pas de la maladie. Or, encore moins de la pauvreté. Quand on est maltraité, on n'en souffre pas. Pourquoi? Parce qu'on vise autre chose au-delà de cette vie humaine. Donc on se réduit contre toutes les difficultés de ce bas monde. Si on n'est pas attaché à la fortune, on peut tolérer n'importe quel homme. On peut rester tranquille dans n'importe quelle situation. On doit patienter toujours. Parce que nous considérons que quand quelqu'un se montre injuste envers nous, on nous fera justice demain devant Dieu. Si vous représentez ce que c'est que cette justice devant Dieu, cette offense paraît insignifiante et même négligeable. Tu n'en tiens même pas compte. Et il y a un degré. Une fois atteint, l'homme, dans l'amour de Dieu, est devenu anéanti, totalement anéanti. Donc, si comme rien ne l'a concerné ici-bas, alors là, si l'homme est détaché donc des choses d'ici-bas, il n'aura pas de rancune pour n'importe. Celui qui se montre injuste envers lui, il est toléré. Mais il n'a même pas besoin d'être toléré, mais il est indifférent. Il est indifférent parce que il voit qu'il sera récompensé de cette offense demain. Et il pardonne même celui qui se montre injuste envers lui. Il le pardonne parce que s'il le pardonne, moyennant une récompense immense demain. Donc, pour le non-musulman, il peut adopter le bouddhisme, mais pas dans le vrai sens du mot, mais dans certains côtés, dans quelques côtés. C'est-à-dire être patient, juste, honnête, tolérant, étant humble ou modeste, etc., etc. Il y a beaucoup de principes dans le monde que risque le bouddhisme. Alors, vu ce manque de temps, on ne peut pas se lancer là-dedans, puisque ça nous amène un peu loin. Or, il y a nos frères qui nous écoutent, et ils ont des pas parce qu'ils ont des moyens limités aussi. Il faut continuer de les parler, ils ont des questions. Alors, qu'ils nous posent, il faut que je réponde. Dans la mesure du possible, c'est pourquoi. Alors, ce qui m'empêche de continuer, alors, en fait, mais peut-être, je peux le résumer, ça pourra vous être utile. Quand l'homme ne s'attache pas à la vie matérielle, il tolère tout. Il est devenu fort. On ne peut pas le menacer, mais il n'a pas de désir coupable au point d'être exploité ou corrompu. Vous voyez donc, c'est de l'énergie, ça donne à l'homme l'énergie qu'il faut pour résister à toutes les tentations et à vivre honnêtement jusqu'à la fin de sa vie. Donc, le mouridisme a cette utilité, porte ce fruit pour les musulmans dans le cadre de l'islam et pour le non-musulman aussi. Il y a bien des caractères. Il y a bien des qualités qu'on peut imiter et ces qualités nous serviront dans la vie d'ici-bas.
Je vais vous dire.
Ben bu ñëk ñoy bismillah boko wone jinde harf alif bi ñu asaf juroom ñaari harf la bu ñëk lepp lo xamni yang koy def te andi lu juroom ñaar yi tambali wo ko lu ko waxe ci bi beet bi amna wa man biha min kul dama tak ko bokul mer ci bi dama na tak la ko xal ci ko ko ci dafa ci tabara fi ko xal na la ja ci ko lam na ko yow ja ci na ko tafila wala gum sa mon bi hayru mahajatun fara ikunu hayba khayban wala munfasila wa man amna ci ben beet wax ni mo lay won ni bismillah moy lepp loko tambal aaji joko tambal wa man rama ali hajatu tokko bi la sek non ñep lu hal la ñok bala da nga xamne lo xamne li boko sakko ci aaji rek mu faju te boko sakku wul ci aaji du faju mukk bismillah man do ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne kullu amrin li balin la yudaw fi bi bismillah fa wa aqta'u abda'u ajahu aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam kon julit bi yonal nañ ci mom lepp muy def ne bismillah bu ko defé aaji bu faju ci sahi faju na ci batin bu faju wul ci sahi faju na ci batin boko tambale wul nak gannaaw jëf ji barake neeku ci fa aaji di faju wul bismillah ben ñu bay ñu koy mal ko bi ci def bay nonu dal juroom ñaar la waxna li ben bi xeyna du ñak bis ma wax ci benen wala benen wala benen da am na ci bo xamni sax dal ko wax modi xamni di soppum bob moy waqfu alquran wo xamni ci juroom ñaari fan nga koy agale xamni di soppum faag yaang tambale fatiha ba ci maida bu ci ëllë sa nga tambale ci maida ba ci yunus muy yaagi sami nga tam benen yoona nga tambale ci yunus ba ci lisra benen yoona nga tambale ci lisra ba ci shuara sur shuara benen yoona nga tambale sur shuara ba ci wasafati benen yoona nga tambale ci wasafati ba ci qaf fal quran al majid bu ci ëllë sa nga tambale benen yoona nga tambale ci qaf al quran bu mu jeex ñaara ngok lu xoxu lu ci yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon ngeen diggal nu rek ba benen yoon bu soobe yalla yalla meuna dogal xeyna buñ ci biir ci ngeen bok ci ñu jital ci programme bi bu ko defé waxtaan yi da ngeen gëna yaatu bu ngeen xamé rek nak ñu mu déme da ngeen ñu jéggal ndax ci mu né dañu dal di bëggal ci nit dal da nga war assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh question yi ci bari ci laat ba tay ma wax leen lenn ak ngaay ñu dal di bañu joggé ba légui conférence yi ñu doon def yépp amu ci benn bo xamné ñu roonaak ba ca def bu ngeen fexé ba am cassette yépp dana ma sa question yu bari yi nga di posé amna fuñ ko posé ba tontu won nañ ko da ngeen xam ma xam ku tontu yi.